Ah, qué exclusivo lo que eres estas palabras. Sabes lo que es que la madre zona que te la escalan de tus aires y te pasan unos alumnos. En favor de madre para que la ciudad de tu texta de hombre se panilla en su madre se. Se yo no le quiero. Og jeg gjestar en isna langan tima. Jeg vet nu ikke alle hva vi rå at segja sånn i upphav. Jeg dætt i hug svona til þess að væri hægt að brosa því að þá geti ég kannski fara að tala tilfinningar sem fylgja matarveg. En það var nú bara svona til þetta brosa. Svo var allt því tilfinningabundi. Þá langar mig samt örlítið til þess að fara inn á það sem að kannski margir hafa verið að velta fyrir sér upp á síkastin. Það er bæði það umrót sem að þjóðfélagið viðvist vera að gangi í gegnum og svo hitt hvernig allir þessi hlutir sveifla okkur til og frá eftir því sem við tökum þátt í lífinu í kringum okkur. Mér langar til þess að vekja allir gláði þó að það sé nú ekki í fyrsta skipti fyrir þá sem að hafa komið hér að ef þú hlustar á fjölmiðla nútímans þá er það yfirgnæfandi framsetning á fréttaefni sem þið kallir það sem hefur neikvæða fórsæð vegna þess að það er eins og að engin taki eftir því sem er sett fram og jákvæðan hátt. Við skulum til dæmis horfa á það að það er alltaf verið að flytja frétti af því að þessi eða hinn hafi orðið eitthvað á. Og það er aldrei sagt frá því á hlutu sem hátt. Og hún varð eitthvað á. Heldur er hann dæmdur leið og fréttina sög. Hann er miklu verri maður fyrir bræði. Hann þarf ekki að hafa brotið nokkur lög sem samfélagi hefur sett í kringum hann. Honum var bara einfaldlega ámýst og hann var ekki fullkom. Og þá taka ákveðnir aðra sem kalla sig fréttamenn sem leiðir til þess að dæma þennan einstakling til refsingar samfélags. Og það því að einstaklingarnir sem að segja fólkinu fréttirnar setja hana fram og neikvæðan hátt þá takir því almenningurinn í samfélaginu við fréttunum og því ósjálfrátt með að segja jafnvel þó þið hafið enga skoðun á því sem gerðist setjum hana neikvæðst innhjá. Þetta kannski snertir eða fyrir nokkur nátt og þið hafið enga skoðun á því en samtidig ræðið yfir í hóttum í kringum ykkur þá ræðið yfir á neikvæðan hátt gegnum þess að þið takir hlutin eins og hann er settið til ykkar og endur stöggluð á ná þann hátt. Allt hefur þetta ákveðna orkulega samsetning. Og allt getur þetta bara haft áhrif á ykkar eigin líðan það degi til dags. Það er náttúrulega því fólk sem að hlustar á frétti og hlustar á fjölmiðla þá dregur það orkuna eitthvað niður að vera alltaf að hlusta á og taka á móti neikvæðri orku. Ykkur er aldrei raunum við gefið tækifæri til þess að gleðjast eða brosa með því sem er að gerast með undartekningar tilgjöldum. Það er verið að fylgja ykkur fréttir að stríði, það er að fylgja ykkur fréttir að því að fólk hafi látið lífi og alltaf verða að einhverjum að kenna. Og síðan þegar að við ekki verið að tala um það, að þá er að tala um það hvað stjórnvöld séu heimsk, hversu allir séu að fara illa með alla. Þannig er all uppsetningin í þessu sem að kallast almennu fréttaflutningu í samfélagi. Það er hægt að segja þessa sömu frétti. En það er hægt að setja þær í annan samhengi, annan búning. Það er hægt að segja því að stjórnvöldum hafi orðið á í þessu eða hinu málinu. En til dæmis láta það fylgja með það sem er að vinna því að leiður eftir þessi mistök til dæmis og ég tæk ykkur dæmi. Það er hægt að segja það að því fólk hafi farist á slysvörðum. En það þarf ekki að hrópa það á neikvæðan hátt. Bara til dæmis sú forsetning að setja því niður fyrir framan því til hlutvísi. Í staðinn fyrir að hafa enga forsetningu fyrir framan og velta sig svo upp úr því hverða var sem gerði mistökin sem orðið því að þessir einstaklingar urðu fyrir slysi. Auðvitað er sjálfsagt að leita svara við því, en það hefur bara engan tilgang að vera að dæla því yfir fólk því að fólk er eitthvað sem er engu nær. Þó að séu lesnar eftir hverja tölur orsakir af hinu eða þessu. Það skiptir almenning í sjálfu sér engu máli þó að sé slett að sína stríðsmyndir á sundur nýmöðum líkum. Það er hægt að segja frá því að þessi hlutir hafi gerst. Það er hægt að gera það afskaplega snýstilegan hátt í svona tiltölulega stuttu máli vegna þess að margt af því sem sagt er í þessum fréttum snýst bara það að þá fórst til að hlusta almennt á viðkomandi fjölni. Til þess að hrópa nú að hátt að þeir séu að segja frá þessu eða hinn. Við getum líka tekið til dæmis að það er miklu sjaldgæfara og nánast undartekning er að vera að segja frá því sem fólk er að gera almennt, almenningur og er jákvæmt. En um leið og eitthvað neikvæmt gerist þá að það hrópað eins hátt eins og hægt er. Það er fullt af mjög skemmtilegum hlutum að gerast á meira fólks allstaðar að jörðinni. Fólk er að hafa gleði og gaman af því að lifa lífinu. Það er að rækta sjálft sig. En það er afskaplega sjaldan rækt það. Það er sagt frá því ef að eitthvað leiksýning slæðir eitthvað aðsóknarmet eða eitthvað fræð leiksýning er verið í frumsýningu. En það sé að tala það sem fólkið er að gera, það sem fólkið skiptir máli. Það er meira að segja, í raun og veru ekki sagt frá því sem að stjórnvöld er í raun og veru að gera dagstaglega. heldur er sagt frá því sem að er gagnrýnisvert í þeirra fari en sleppt að segja frá því sem að þeir eru að gera gott nema þá helst ef að skyldi vera að kostninga væri nám og ykkur þyrst að ná sér í frúsin af því góða sem hann er að gera. Síðan hverfur þetta þess á milli 'Þegar að við að þessum orðum sögum, þá langar mig þess að færa þetta yfir í það, að hvort sem að þið eru nú að neyta fæði ykkar, að loknum vinnudegi, hlustandi á þessa neikvæðu orkur komandi yfir ykkur, eða hvort þið eru bara í vinnu eða öðru yfir daginn, þá hlýtur það að segja sig sjálft að þegar að þessar neikvæða orkur fara inn í hugarorkurna ykkar og þið farið að hugsa um alla þessar neikvæðu fréttir. Ef það gerðist bara einn dag í mánuði, þá myndi það kannski hafa tiltölulega lítil áhrif á okkur. En þegar þetta gerist bara mismunandi marga klukkutíma á dag, þá hlýtur þetta að hafa fyrstalagi og fyrst og fremst áhrif á ykkar, já, það sem við köllum kannski almennt sér andlegu líðan. Ykkar jákvæða, neikvæða viðfaldsinni, umhverfis ykkar. En síðan einnig á líkamann ykkar. Því ef að þið verði pyrrð, ef að þið verði óanægð með það sem er að gerast í samfélaginu í kringum ykkur, þá byrta það á ykkar líkamann. Eftir því sem að þið verði spertari í hlutunum sem er að gerast í kringum ykkur, eftir því safnast meiri spennu fyrir í líkamann. Eftir því sem að þó ég sé nú ekki vanur að orða að bölvið meira öll í kringum ykkur og ykkur sjálfum þar mér, þá líður ykkur vel bæði andlega og líkamlega. Síðan er annar hlutur sem að mér langar kannski til að byrja ykkur að taka eftir í umhverfið ykkar, hvort sem það eru fjölmiðlar eða annað umhverfið, að fyrir að vera að segja ykkur frá alls konar ansókn og alls konar hlutur sem eru að byrtast, þá er alltaf sagt á því sem ég eigi ekki að gera. Þessu sem er óholt fyrir ykkur, þessu sem er okkur líður illa með. En miklu sjaldnar og minna sagt á því sem að er holt fyrir ykkur, sem ég hafi ánægja, sem okkur líður vel með. Vegna þess að yfirleitt er þetta byrkt í þeim tilgangi að fá ykkur þess að forðast að taka þetta vegna sem það er ykkur ákveða fyrir ykkur að ykkur lífi illa með þetta en að hitt. Ekki vegna þess að þetta sé sett fram á hlutlausan hátt, heldur þetta beinlínis sett fram á þann hátt að það er ykkur sem veit að miklu betur en þið hvað ykkur líkar, hvað ykkur kemur við. Oft er þetta mataræði, en það er bara svo miklu, miklu fleira. Ykkur er sagt að sé óholt að gangi svona fötum og þess vegna er að gangi hýsir í fötum. Nú, svo er þið búin að ganga í þessum fínu fötum sem ykkur var áðrætt í ykkur ár. Þá kemur bara ykkur annar sérfræðing og segir ykkur að því sé búin að ganga í rosalega óhollum fötum. Og nú sé komin alveg ný föt með alveg nýri tegund af löndu sem sé svo rosalega hollir. Með öðrum orðum sem fáir aldrei leiði ef við fylgir eftir öllu því sem er ausið yfir ykkur, þá fáið það til leiði þess að mynda ykkur eitthvað eigin skoð. vegna þess að það eru allir tilbúinni að búa til fyrir ykkur skoðum sem þið eigin að fylgja því hún er rétt fyrir ykkur af því ykkur hefur hugsað það út að þetta sé nákvæmlega er og svo gangi við til þess að velja ykkur stjórnendur svona eftir hvað við startum í heiminum á mismunandi margra ára fjölda og þá er allir sérfræðingarnir búin að segja ykkur hvaða stjórnendur þið eigið að velja vegna þess að þeir séu svo góð og enn fáiði aldrei næri til þess ef þið hafið sjöfnirinn í gangi til þess að myndi ykkur eitthvað eigið skoðum vegna þess að það er dælt yfir ykkur orkur daginn út og daginn inn sem að segir ykkur hvað við eigum að gera og hvernig við eigum að gera sem er ekki krossa fyrir fram að þekkna hendur fyrir aftan ekki fyrir aftan þekkna hendur fyrir fram að þekkna það er svo stundum broslegt að horfa á allar þessar reglur og útugsuðu alferðir sem fjölmiðlar eru notaðir fyrir þess að breyða út ekki á hlutlisann hátt sem valkost fyrir þýrtis að hugsun heldur er þeim dælt yfir í ákveði langan tíma í einu vegna sem það er líka búið að rekna það út og það er kannski það eina sem að virkir er hægt að rekna út hvað manns hugurinn eða heilin svolir svona áróður eða kallurinn kallar hann í langan tíma hann sem lokar á hann og fyrir að verða neikvæði fyrir hann hvað er hægt að rekna það út því að það er óskup einhvern konum og það er búið að rekna það út og þess vegna er því haldið fram í ákveðin langan tíma þú er að gera þetta svo að klift áður áður en að manns hugurinn verður í anslúum og það er klift í eina tæri viku svo að byrja vatni svo að gleymst tilgangunin með þessum orðum hér í kvöldi að fyrst og hund sá að byrja ykkur að pröfa það bara fyrir ykkur ekki fyrir mér að mynda ykkur ykkar eigin skoðun á hlutunum sleppa því sem er leiðandi í því sem yfir ykkur er hægt og mynda ykkur bara ykkar eigin skoðun út frá grunnunum sem hægt er kannski að finna því að búið að sópa allir lýsningu til því og byrja ykkur að pröfa í einhvern x langan tíma sem þeir ákveði sjálf að setja þær frétti sem til eitthvað berast í jákvæða mynd og vita hvort að eitthvað líður ekki betur með hlutin í kringum ykkur ef við gerum eitthvað besta fyrir þess að hafa hlutin í jákvæðu setningu en ekki neikvæðu ef við gerum eitthvað besta til þess að myndu eitthvað eigin skoðum á þeim hlutum sem er að gerast í kringum okkur hvort sem að þeir tilheranum því sem við getum kallað stjórnvöldum eða opinberum eða bara ykkar litlu fjölskyldu lífinu sem er næstu sleppa forstofunum á því að þessi séu ómúlega vegna þess að hann er svona vaksin eða hins í vaksin og svo fram eftir göttu og sjá hvernig eitthvað líður með það ég veit að ég spyrja einu svolítið mikið fyrir sinn og því að það er ekki hlaupið að því að snúa neikvæði yfir í ákvæði En þegar þú hefur náð tök á því, þá er þetta eitthvað sem ég gerir ósjálfrátt og hugsa ekki um. Þú heyrir neikvæða frétt í sjónvarpinu, en áður við staðast er búin að setja hana í jákvætt svæðum. Vegna þess að það er alltaf eitthvað gott í köllum, mismunandi gott. Það er ég, en ekkert er alneikvæmt, vegna þess að ekkert lífir á neikvæmninu. Það þarf kjærleika til þess að eitthvað getur lífa. Þannig að ykkur staðar er kjærleika í öllu sem gerist. Ég ætla hins vegar alveg. Láta þessi orð duga að þessu sinni og ef við hafið eitthvað sem við viljið spyrja